Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Köp aýallyk Türkmenistanyň kanunlaryna ters gelýän emma durmuşda köp duş gelýän ýagdaýa öwrüldi. Bir erkek adamyň bir wagtda birnäçe aýallı bolmagy, ýagny biri bilen resmi nikada bolup, başgasy ýa-da birnäçesi bilen ýaşaşmagy çağırly bolmagy gitdigiçe ýaýbanlanýar we türkmen jemgyýetinde adaty bir ýagdaý ýaly kabul edilýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaýyň aýratynlyklaryny, sebäplerini we ýetirýän täsirlerini öwrendi. Türkmen Türkmenistanda köp aýallyk bilen bagly ýagdaýy we onuň möçberini ýurt içindäki habarçylarymyzyň maglumatlarından, anyk adamlaryň durmuş mysallarından we sosial mediadaky diskussiýalardan görse bolýar.
Türkmenistanda köp aýallyk öňküsinden has köpüldi. Ozal kä wagt biriniň iki aýaly bar diýerdiler. Indi bolsa ikiden birinin maskalası köpüldü. İki ayağlı bar değiller.
Dip adatlın aşabattaki xabar çataydiyar.
Hedir hatta gıydlarının pullu birine, ikincisi olup, kaçıp gitmeğine razı olayan hocalıklar bari.
Dip Balkandaki xabar çiğimiz gurrun verdi. Livaptaki xabar çiğimiz köp ayağlı kulen bağlı hedir kıyağdı. Türkmenlerin tarihindaki geçmiş bilen dinleştiriyar.
Kadimi dövürlerde bir vayın bir neçe ayağlı olurdu. Hedirki dövürde hem şeyle olurdu. Has tütsar vaylar durmuşa çıkmadık yaş kıyılları öğüllerine gelin edip alyarlar. 60 yaşlı bayağı öğüllerine 18 yaşlı yanı oku utaran gayri 5. gelin edip alı. Şeyli adamların birinci ayarları bundan havarlı oluyor ve öz günlerine kail. Pulu varlar ayarlarına zay alıp beriyer ve çağa doğru diyar.
Dip habarçıymız aytti. Türkmenistan'ın kanunları köp aýallyga esas bermeýär. Maşgala kodeksi raýatlaryň diňe bir adam bilen resmi nikada bolmagyny kanunlaşdyryar. Birden köp aýallı bolan raýatlar dini nikah bilen gatnaşyk gurýar. Moňa da türkmen jemgyýetinde maşgala hökmünde seredilýär. Emma hatda dini nikadan geçmeýän aýal edinýänler hem bar. Biriniň gezýäni ýagny bi nikah gatnaşykda bolmagy razy bolýanlar hem bar. Olar adatça çäresiz galan gelin gyzlar dip habarçymyz bellädi. Türkmenistan'da köp aýallygyň ýagdaýy hatta goňşy ýurtlaryň ýaşaýjylaryny hem geň galdyryar. Sosial mediada peýda bolan maglumatlaryň birinde Gazakstanly syýahatçy Dinan Türkmenistana eden saparynyň galan iň uly täsiriniň ýurtda köp aýallygyň ýaýranlygy we munyň yerli ýaşaýjylary geň galdyrmaýanlygy bilen bagly bolanlygyny aýtdy. Öýlenen erkek adamyň başga aýal bilen ýaşaşmagy gatnaşyklaryny dini nikah bilen düzgünleşdirip muňa maşgala diýmek tendensiýasy beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynda hem ýaýraýar. Emma Türkmenistan'dan tapawutlukda goňşy ýurtlarda jemgyýetlerde açyk jedel döreýär we giňden diskussiýa edilýär. Hususan da Kyrgyzstanda köp aýallygy kanunlaşdyrmak boýunça ençemelberi finansçyklar edilýär. Finansçylar diňe Türkmenistanda bu problemanyň resmi derejede düýpden boýun alynmaýandygyna ünsi çekerler. Progress fondunyň we saglyk programmasynyň ýol başçysy Aýnawat Ýaýlymow Azatlyk radiosyna şeýle diýdi.
Türkmenistan ýapyklygyna galýan cemiyetimizi olur görmedik kolye bizim bilmedik kolye yani yağdayı devam ediyem. Bir zahada biz anıt biliyaz. İlat arasında köp aýallyk tejribesinde çydamlyk bar. Ve bu tejribeni sovet döwründe hem dowul ýatyryp bolmady. Elbetde sovet döwründe bu açyk ýadgarlardy. Ni köp aýallyk Türkmenistanyň konstitusiýasyna, halkara boşlaryna, aýallaryň hukuklary, şagalaryň hukuklary boýunça konwensiýalaryny dowul tesgelýän ýaýran ýagdaý.
Aýnawat Ýaýlymow türkmen häkimetleriniň resmi reaksiýasyny ören seýrek we diňe halkara çykyşlarynda eşidip bolýanlygyny belläp, resmiýetleriniň halkara platformalaryndaky çykyşlarynyň bir birine kapma karşı maglumatları hem öz için alyanlığını belledi.
24. yılda BMG'de eden çıkışında Mehri Bersimova sen birinin ikincisi 10. ayalı olsam ayalım borçları var dedi. Hükümet delegasiyası yurtta köp ayalık cinayet ve şeyle yağdaylar hasava almadı deyip hasap verip geliyen yeni verdi.
Dip Aynavat Ýaýlymow belledi. Türkmenistan'daki habarçılar yurtta köp ayalık bir kanun olsa da onun hem hakimetler hem de cemiyet için sır değerliğini belli yerler.
Köp ayalı adamlar kim dilinde olur ilkinci novotta pulli, täsirli adamlar, telekeçiler, hükümet işinde, ulurak vedipilerde işleyenler. başlık adımların ikinci, üçüncü maskalaları var.
Dip xabarçymy daýýar. Onuň bellemegine görä ýaş gyýdlaryň galyny epesli bolýar we hatda ýüzlerçe müň amerikan dollaryna ýetýär. Köp aýallygyň ýaýramagynyň sebäplerini ilkinji nowatda ykdysady kynçylyklar bilen baglaşdyrýarlar. Ýurtdaky ykdysady kynçylyklar agyr durmuş köp gyýdlary we dulgalan gelinleri biriniň ikinji ýa-da üçinji aýaly bolmagy mejbur edýär dip xabarçymyz bellädi. Zenanlaryň arasynda biriniň ikinji, üçinji aýaly bolmagy höweslidigini aýdýanlar hem bar. Käbir zenanlar aýaly san taýdan köptügüne we erkek adamlaryň az bolmagyna salgylanyp, köp aýallyga maşgala gurmak üçin çykalga hökmünde seredýänligini aýdýarlar.
Türkmenistanda aýal gyýdlaryň san taýdan erkeklerden köptügi göze iýilýär. Şu sebäpden hem türkmen gyýdlarynyň arasynda 30-35 ýaşa çenli durmuşa çykyp bilmän, soň özlerinden birnäçe ýaş uly erkeklere ikinji ýa-da üçünji aýal bolmagy razy bolýanlar bar. Muňa türkmençilikdäki bolgusyz gepler ýagny adamlar näme diýer diýen düşünjeler hem sebäp bolýar. 40 ýaşyňa ýetmänkä senin bir çağı bolsa-da doğmaly diýen düşünjeler köp öňe sürilýär. Şonuň üçin hem biriniň ikinji aýaly bolsa-da çağı doğmaly diýen pikire eýerýän aýallar az däl.
Diýip Türkmenistanda ýanan gurrun berdi. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlylaryň söýlerine görä başga sebäpler hem bar. Kä halatlarda çağı doğup bilmeýän aýallar özlerine gündeş edinmäge razy bolýarlar we öz ýoldaşlaryna başga aýal edinmäge razylyk berýärler ýa-da razylyk bermäge mejbur edilýärler diýip Aşgabatly ýaşaýjy gürrüň berdi. Aýnawat Ýaýlymowa köp aýallygyň ýaýramagynyň en çeme sebäbiniň bardygyny patriarhal diýip ýasurlaryň ýol almagynyň başlap migrasiýa ýaly şügünkü agyr sosial problemalary öz üçin alýandygyny bellädi.
Patriarhal jemgyýetçilik atnaşyklaryny bellädik. Aýal gyýlaryň ykdysady taýdan garyplaşma, alaşsyzlyk, her bir bilim edinmäge höwesiň keselmegi, dini diýip ýasurlaryň ünnölmegi. Ne yöne ilatın bir bölü üçün hem bu teada gatnaşıkları anladık bilir. Has ansat yalı görünen gatnaşıkları. Dehmet migrasyasını hem sebeplere koşup olur. Migrantların durgalan ayarları ya da ayrışan ayarlar özlerine birinin ikincisi bulmağın çözüt hükümününe saylayarlar.
Deyip Aynavat Yaylimova itti. Türkmen hakimiyetleri yurttaki sosyal iktisadi problemaların en çemesini açık ağzamayar. Problemaların resmi derecede boyun almadlığı yağdayın yaramazlaşmağına getiriyar. İladın zekmet migrasiyası bir taraftan iladın yurttaki iktisadi kıyınçılıklarını görküdeyen olsa başka bir taraftan köpayarlık yağlı yağdaylara hem öz tiyatirini getiriyar.
Tasarı yurda islemeye gidip maskalasını berdi koyup gidiyenlerin arasında bir näçe wagtdan soň isleýän ýerinde ýene özlerine ikinji maskala edinýänler bar. Ýene bir ýagdaý maskaladan biri uly berge girýär, prosent alýar ýa-da bankdan pul alyp, is gözlüginde dasary ýurda çykýar. We soň is tapyp bilmän ýa-da nese we durly kynçylyklara uçrap maskalasyna pul ugratmaýar.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz aýdýar. Bol işçi migrantlaryň ýerinde galan maşgalalaryň öz iýmetine agyz suwuna pul tapman, bergide galan aýal maşgalany iş ýa-da başga bir çykylgany gözlemäge iterýär. Türkmenistanda resmi nikahy bolmadyk maşgalalaryň köpelmegi we muňa häkimetler tarapyndan açyk reaksiýa görkezmezligi dürli töwekkülçülükleri döredýär. Dini nikah kıymak elbette çağıların ve ayağların hukuklarını korumayar, hatta kanunu yazgı bilen kurulan maşgalalar ayrılışanda hem alimiyant alıp bilmeyen kösönyanlar köp. Dini nikah olsa neyem edip bilsin deyip havarçıyma da ediyar. Onun sözlerine göre köp ayağlık çağılar üçin hem dürlü kıyınçılıkları dör ediyar.
Çağıların durmuşu ağır. Benim bir tanış dostum var. Ol birinci ayarını söymen alınlığını bakan edip, iki çağılı ayarının üstüne yaş kıyıda öylenini. Birinci ayarının ve çağılarının halinden havar almayan. Vakit tapsa ayda bir sapar havarlaşıyan. Çol iki çağısı dedesi gelip pul ya da ağırlık getirmese ağız oturuyorlar. Çağılar 5 ve 9 yaşlı. Ayal kim öz karınlaşlarından bolun için ocağını saklayıp atıyor. Kanunun nikahı var. Ayrılış bilen yok. Erkek kädir öz enatasından korkup ayrılışmaktan saklanýar. Emma enatasy kartaşan adamlar. Olar dünýäsini täzeläýse gelinin we iki çağanyň köçä kowuljagy anyk.
Dip Türkmenistandaky habarçymyz gurrun berdi. Hormatly radio dinleyijiler, biz köp aýallyk temasyny Salam Dogan atly gepleşigimiziň çäginde gozgaryz. Gepleşigimiziň nowatdaky sanyny şenbe we ýekşenbe günleri dikkatiňizde hödürläriz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogsun Anurwan. Balkan sebitinde büdjet edaralarynyň işgärleriniň aýlyklary gyjykdyrylýar. Döwlet garmanyna paýta hasylyny tapşyran käreneçi daýhanlaryň banklardaky kart hasaplaryna paýtadan düşýän girdijiler geçirilip başlandy diýip alatlygyň yerli habarçysy habar berýär. Şu yıl 10 hektar yerde kova çekip devlet önündeki borçnamalar esasında her hektardan 18 sentner ak paltı tavsıran dayhanlar bilen hasaplaşık geçirliyar. Oların pulları kartlarını geçirilip başlandı deyip havarçimiz bilen söhbette olan dayhan aytti. Türkmen hükümetinin geçiriyen meclislerini vaktal vaktal hasıl tavsıran dayhanlar bilen geçirilmeli hasaplaşıkların vaktını giyiciktirilmeyen geçirilmeli tavsırlayar. Yönü sinçiler devlet başkanının beriyen tavsırlıklarının hususanını önüm önürcülerin alyan girdicilerini arttırmak, durmuş şeritlerini kovlandırmak gari edilen gurlunların inni 30 yıllan kovrak gari kovu netice vermeyenliğine ediyarlar.
Tutumlar köp. Emma 10 hektar yerin her hektarından 18 centner paxta tavsırıp 55 mün manat dahot yağını girdici aldım. Yönü kovuçanın yekilemi, 3 tapar otoq, su tutmak, ucunu çürtmek işlerine, mal dersi yali dahtları kuşmuçu, öz hasabımızdan edin haracatlarımızı hasaplasak, elimize 20 mün manat çemisi girdici galyar.
Deyip anonimlik şertinde sökvetteş olan kârinine çaytti. Ol 10 hektar yere ekilen kovuça, 2 hektar yerden paylaşıp 5 kozoluk olup iyide gedenliklerini, sebepten özlerine kalyan 20 mün manat çemesi girdeceğini paylaşmalı olyanlıklarını hem sözüne koştu.
Kovuça ekip devleti paxta tavsıran dayhanın biri iki bolmayar. Bu zatlarda hiç diyeli. Aslında plastik kartlarımıza pul geçen hepdeniň 6-njy gününde geçdi. Emma pul naqtlaşdyrmağa baryp ýekiji bankomatda hem pul tapamdyk.
Diýip bereketli daýhan özüni ögözgörli diýip tanadan ýaşul aýtdy. Onuň tasdiklemegine görä nagtlar hasaplaşyk geçirýän söwda terminallar hem işlemeýär. Aýrylykda gurulýan adamlar paýta tapşyryp ul kynçylyk bilen gadanan ujypsyz pullaryny nagtlaşdyrmak üçin owa etrap ýerlerinden velayet merkezine çenli siyahat etmeğin adatı vadı öğürlönlüğünü gurrun verdiler. Bankamatlarda pul tapmadık dayhanların biri sevtin bank resmilerine yüz tutup kömök soranlığını, bir resminin yağdayı düşündürüp ödünü köşöştürmeyi sinansanlığına itti.
Paltaçı dayhanlar pullarını alsınlar deyip, büccet idaralarının işyerlerine aylıklarını geçirmen oları qaraştırıyarız. Nağd pul hem bolor yakında. Prokurorlar qovuça ekip bergili çıkan dayhanlardan pul tölü almak işlerini geçiriyarlar hədir. Qazna pul qoymasak, bankamatları nireden pul qoyolay. Bir taraflık bayramından ön nesip bolsa pullarınızı nağdlaştırarsınız.
Deyip bank resmisi aydıptır. Sökvettöşümüz özününle bank resmisinin yağdayını kıyınlaştırmalı için onun işleyen yerini aytmaktan saklanayanlığını hem sözüne koştu. Bank resmisinin sözlerine göre şu yıl kova çeken dayhanlar geçen yıla karanında köprak pul alıyarlar. Ama azatlık bu aydılayanı açık aydın istatistika mağlumatları bulmansın yurtta devam ediyen ağır mağlumat yapıklı sebepli karasız yağdaydı tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyer. Bir neyse kereneçinin tasdiklamanı göre bank resmileri dayhanlar ile iki çak kuruluşanlarını nağıt yetmezçilik meselesinin hem işe bağırdığını yurttaki maliye pul kıyınçılıklarının saklanıp bağlayanlığını tasdiklap şikayet edip baranlara yağdayı doğru düşünün, savurlu olun deyip cevap veriyorlar. Azatlık bilen anonimlik şartında kuruluşan dayhanların veri sonki yıllarda pul nağıtlaştırmak, paltı östürüp yetiştirenin den hem beter kıyın olup bariyar deyip gülü aytdı. Şu aralıkta çeşmelerin sözlerine göre oğu huzurluğunu ekin meydanlarını işleyen adamların doğamlı adalmağı neticesinde hükümet qoğu hasılalan dayxanları künzarı, paltı çigidinin yağı yağlı zatları bermek vadalarını yeni ağzap başladı. Türkmenistan'a vade verilen oğu huzurluk özgörtmeleri sinçilerin ve yerli hünermenlerin köpüsünün tasdiklamağına göre hakimlerin ve oğu huzurluğuna gölgüçülük ediyen vice premierlerin eylgiderli tədelenmeğine. Hatta prezidentlerin hem ütkömeğine karamazdan neticesi bulmağına galiyar. Ama Türkmen hükümeti ve metduatı başvurlarda bolşiyali oğu huzurluğunu dören çılsırımlı yağdayı boynalmayar ve yılla ulu ötüs sanlarını çöp etmeği devam ettiriyar. Resmi mağlumatı göre paltı Türkmenistan'ın eksportunun ağrımlı bölüğünü eylemek gülen sağlaşıklı üsyen dokma senağatının kerhanalar için çiğmal olup duruyor. Sevitte güçleneyen su aladaları bu çiğmalın geleceğini sonra kastın alıyor deyip sinçilere ediyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizde halkarı temamız bilen men sehra devam ettir yerin. NATO'nun baş sekretarı Mark Rutte Azatlık Radyosu'na beren intervyusunda Ukrayna boyunca oylanışıklı diyalog gerek dedi. ABŞ'nın parahatçılık teklifi 2. Cahan Urşundan beri Evropa'nın en ulu ve en qanlı çaknışığı olan Rusya'nın Ukrayna karşı urşunun sonuna yetmek uğrunda Kiev bilen Washington'u has yakınlaştırmağı kömök etti deyip NATO'nun başlığı Mark Rutte aytdı. Başsekretar 24. noyabrda Harvi Bileleşigin Brüsseldeki ştab kvartirasında Azatlık Radyosu'na beren intervyusunda ABŞ'nın ve Ukrayna'nın gepleşikçilerinin gürrün edilen teklif boyunca heptanın ahirinde Jeneva'da geçiren gepleşiklerini ören üstünlüklü deyip häsiyetlendirdi.
Well, obviously, some of the elements have to be really thought through.
Elbette, kevr elementler üstünlüklü gözden geçirilmeli.
Deyip, Rutte 28 maddeden ibaret meylnama barada sözünü şeyle devam ettirdi.
But clearly, as a base, it served its purpose yesterday to get the two parties to really dialogue.
Bir düğün öz maksadına yetti ve iki tarafa hem hakiki diyalog başlamağı mümkünçülük verdi.
Geçen heptanın ahirinde Azatlık Radyosu bilen birlikte bir neçe haber veriş terişlerine sızdırılan bu meylnama Evropa'nın bir neçe paytaxtında şeyle hem Kiev'de hovsala dörütte. Kavirleri onu Kremlin arzu sanavu deyip adlandırdı. Meylnamanın şertleri Kiev tarafından giyin gerimli eğlişikleri talap ediyordu ve Kremlin köp talaplarını şolsandı Ukrayna'nın Donbas deyilip tanalayan Donetsk ve Luhansk regionlarını ve Kırım'ı boyun eğdirmeyi şeyle hem Ukrayna'nın harbi güçlerinin sağını çeklendirmeleri girdirmeyi öz içine alayan yalı olup görünüyordu. Şeyle de teklif Moskva'nın dünyanın önde varcı senatlaşan 7 yurdunun toparına yani C7'e kaydıp gelmeğine. Günvatar'ın Kremle karşı sanktalarını yuvaş-yuvaştan qovşatmağına mümkünçülük bermeyi hem öz üçünü alyara. Teklip köpçülüğü məlim bolonsan, Evropalı diplomatlar Kiev üçün has amatlı olan qarşı teklifi tayarlamağı hovluqdular. Gollandiyanın 58 yaşlı önkü premier ministri Rutte, Evropa Bileleşigi ya da NATO bilen bağlanışıklı elementler ayratinlikte ara alınıp maslahatlaşılır dedi. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump ilk vada Ukrayna teklife razı olmak için 27. noyabr çenli vaqt berdi. Emma sonra ol bu vaqt mühletini qovşatdı. Tədidən gözden geçirilecek meylnamanın Ukrayna'nın hopsuzluğunun Rusya'nın gelecekki hoplarında nəhili qoralacaktı ya da uruştan sonki Ukrayna'nın dikeldilmeğinin nədib maliyeleştirilecek diyalı meseleleri nəhili hili çözjek dü barada hiç hili açık beyanat berilmedi. Rutte heptäniň ahirinde Trump we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen habarlaşandygyny tasdiklady we teklibi setirme-setir ara alıp maslahatlaşmaktan saklandy. Emma ol gepleşikleriň soňky ýagdaýynyň Ukrainanyň öňe varýan öz ygtyýarly güýçli millet bolmagy we Russiýanyň oňa hiç açan gaýtadan hüjüm etmäge synanşmazlygy bawatda bolandygyny nygtady.
But I know one thing about the Russians in general and Putin in specific. Whenever you make agreement, you have to make sure it is in his interest.
Men umuman Ruslar we hususan Putin arada bir dady bilýärin. Bir alalaşyk baglaşanyňyzda alalaşygy berjaý etmegiň onuň bähwidini boljakdygyny doly göz ýetirmelisiňiz.
Dip Rutte aýtdy.
That's why it is so important that whenever a peace deal is reached on Ukraine, that he will never try again.
Şonuň üçin Ukraina boýunça parahatçylyk aralasygy baglaşylanyna onuň hiç gaçan gaýtadan synanşmazlygy ören möhümdür
diýip ol bellidi.
And he will never try again when he knows that the consequences for him will be devastating if he tries to invade Ukraine again after a long-term ceasefire/preferably a peace deal.
Ol okatçylygy betetmek baradaky uzak möhletli alalaşykdan ýa-da has gowsy parahatçylyk alalaşygyndan soň Ukraina ýene-de çolup girmäge synanşsa netijeleriniň öz üçin agyr boljakdygyny bilýän wagty hiç açan gaýtadan synanşmaz
diýip Rutte sözüne goşdy. Rutte meýilnamanyň harby bileleşik bilen baglanşykly iki tarapy barada öz pikirini beýan etdi. Russiýa bilen geljekki dialog we Ukrainanyň NATO agza bolmak mümkinçiligi. Geçen ýylyň oktýabr aýynda bileleşigiň başlygy wezipesine girişen Rutte geljekki gepleşikleriň 2022-nji ýylyň fevral aýynda Russiýanyň Ukraina doly göwrümli çözüşünden öň geçirilen NATO-Russiýa geňeşiniň howandarlygynda ýa-da 32 agdaly harby bileleşik bilen Moskwanyň arasyndaky gatnaşyklary düzgünleşdirýän 1997-nji ýyldaky NATO-Russiýa esaslandyrjy kanunynyň gözegçiligi astynda geçirilmejekdigini aýtdy.
These things are dead. These two institutions, the NATO-Russia Council and the NATO-Russia Founding Act, are dead since Putin invaded Ukraine.
Bu datlar ölü. Bir iki institut, NATO-Russia Gengesi ve NATO-Russia Esaslandyrjy Kanuny Putin'in Ukraina çözüş etmek neticesinde öldü.
Deyip Rutte Kremlin gonşusuna çözüşünün gün vatar gımmatlıklarımızın ehli esaslarına ve NATO-Russia esaslandırıcı kanununun nemeler üçün duranduğuna ve NATO-Russia genişinin nemeler kazanmağı sinanşandığına karşı gelendiğine hem sözüne koştu. Bundan başa da ABŞ'nın ilkinci teklifinde harvı bileleşin mundan beylek giyinmeli deldi aydılsa da ol Ukrayna'nın gelecekte NATO agzalygyny dolu aradan ayırmadı. Muňa garamazdan Rutte Kiýew'in NATO agzalygy meselesiniň häzirki wagtda göz öňünde tutulmaýandygyny hem sözüne goşdy.
Well, every country in the realm of NATO, so the Euro-Atlantic area, who wants to become a member of NATO, and this is the Washington Treaty in 1949.
NATO'nun çağında yerleşen her bir yurt, yani Euro-Atlantic sevitinde NATO'nun ağdası olmak isteyen her bir yurt ağdalığı yüz tutup bilir ve 1949 yılın Washington şertnamasıdır. Ama ağda olmak için bir ağızdanlık, ağda devletlerin bir ağızdan ses verip kabul etmeyi gerek. Her kuvatı şeyle bir ağızdanlık ören uzaktı.
Deyip Rutte aytdı.
At the moment, we have a couple of allies stating explicitly we are against Ukraine accessing to NATO.
Her kuvatı Ukrayna'nın NATO koşulmağına karşıdığını açığa ediyen bir neçe yaranımız var. Elbette, biz geçen yıl Washington'a geçirilen summitte NATO'nın iyiliğine kaydıp olmayacak yolunun bardı bu arada aydılan sözleri hem eşittik. Sonun için bu bir hakikat.
Deyip NATO'nun baş sekreteri Rutte belledi. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryarys.